En relación á anunciada poxa de 11 locais de tinería por parte da Xunta de Galicia e conforme a nosa proposta de crear un viveiro de empresas xestionado polo CEI Nodus para recuperar e dinamizar o barrio, solicitamos que o Instituto Galego de Vivenda e Solo paralice a poxa e proceda a convocar de xeito inmediato a xuntanza solicitada pola alcaldesa para sentarse a concretar e negociar a proposta. Contrariamente ao manifestado pola Xunta de Galicia, a realidade é que, ademais de existir proposta formal por parte do Concello dende o mismo momento en que a propia alcaldesa remite escrito ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, non existe tampouco impedimento legal algún para proceder de inmediato a asinar o convenio de cesión ou a adxudicación directa. Trátese, sinxelamente, de vontade política para avanzar na solución que se propón.